слухаєте подкаст Громадського радіо.
Зараз ми будемо говорити про протести у Сполучених Штатах. Зокрема, про протести у місті Сіетл будемо говорити з політологом-міжнародником Денисом Пілашом. Денисе, доброго вам вечора. Розкажіть, будь ласка, більше про ситуацію.
Ну, перш за все, слід зазначити, що справді ми маємо справу з найбільшими протестами з часів, мабуть, 60-х. І незалежно від того, як ми визначаємо це, як протести, як заворушення, як бунти, у всіх цих категоріях це справді масштабне явище, яке змушує згадати про, скажімо, там 68-й рік. І з точки зору опонентів цих протестів і тих, проти кого вони спрямовані, тобто передовсім президента Трампа і його адміністрації, звісно, вони намагаються максимально демонізувати протестувальників, не лише сам контингент, але і саму легітимність їхнього протесту. Вони намагаються їх дискредитувати, пов'язуючи з грабунками, лутінгом, подібними речами. Хоча безпосередньо в мирних протестах у всіх штатах США і за їхніми межами беруть участь сотні тисяч і, мабуть, підтримують їх серед самих громадян Сполучених Штатів основні вимоги протестувальників, які стосуються, в принципі, трьох взаємопов'язаних речей – расової несправедливості, соціально-економічної нерівності і поліцейського насильства. За різними опитуваннями, більша половина населення Сполучених Штатів. І це означає, що насправді в протесту є масова база, і що це зовсім не просто якась там жменька маргіналів. Це свідчить про те, що різні верстви американського населення відчувають те, що існують системні проблеми, які досі не були розв'язані попри там всі якісь гарні побажання і заяви, які робилися за всі ті десятиліття, які минули з часу нібито отримання цієї рівності в громадянських правах, завдяки якраз тому руху 60-х.
А вимоги протестуючих, вони ж насправді досить утилітарні. От ви згадували три теми основні, з якими вони пов'язані. Мені здається, що їх іноді аналізуючи, трошки якби притягнуто за вухо, намагаються записати в ту чи іншу ідеологію.
Ну, насправді, як серед, знову ж таки, протестувальників, так і серед їхніх вимог. Це справді доволі широкий такий спектр і поглядів, і ідеологій. Звісно, це здебільшого ідеології там лівого і ліберального спектру, але навіть те, що сама реакція Дональда Трампа, який постійно якраз підкреслюю, що це, значить, там якісь страхітливі антифа. І тут важливо вказати, тому що у нас це теж постійно відтворюють, що антифа – це не якась організація, яку можна заборонити. Це таке загальне слово для децентралізованих рухів, які низові, які часто навіть не сильно пов'язані одне з одним. Трамп, який постійно там теж наголошує, що там якісь ліврадикали, анархісти – таке інше, і в цьому він нагадує якусь риторику там сторічної давнини, коли в Сполучених Штатах була Red Scare, червона істерія, і теж пошук якихось там лівих підбурювачів і анархістів. Але по факту це викликає навіть відторгнення з боку тих частин ліберального і консервативного істеблішменту, які відчувають, що зараз, якщо вони теж, як і Трамп, вдадуться до підтримки там якогось силового придушення цього мирного протесту, це означатиме втрату ними також якоїсь підтримки серед масової бази. Тобто, насправді, навіть серед якихось там частини консервативних кіл лунає критика якраз в бік оцієї демонізації протесту з боку Трампа. Тому, попри те, що справді беруть участь різні люди, справді дуже важливу роль відіграють в першу чергу організації темношкірого населення і сама ініціатива Black Lives Matter, яка з'явилася ще в зв'язку з аналогічним до нещодавнього вбивства Джорджа Флойда, вбивством Еріка Гарнера, і яка звертала увагу на те, що регулярно відбувалися аналогічні випадки поліцейської жорстокості, непропорційного насильства, позасудових вбивств, і вони практично завжди мали за собою також цей контекст расовий і насильство проти, в першу чергу, афроамериканського населення, але також і проти мігрантів, проти іспаномовного населення. І важливу роль відіграють там інші ініціативи, ініціативи, в тому числі, там пов'язані з молодіжними, студентськими, робітничими рухами. Але от якраз на це звертають мало уваги, а звертають більше увагу на якусь, ну, випадки там насильства, зіткнень. І тут ми так само бачимо те, що більшість жертв, вони якраз спричинені знову ж таки поліцейським насильством, поліцейською жорстокістю. І з тих там же більше 20 чоловік, які загинули під час протестів. І випадки, знову ж таки, коли поліцейські вбивають там мирних громадян, не маючи на те причини, вони продовжуються навіть після цього резонансного випадку з Флойдом.
Що особливого у протестах саме у Сіетлі, якщо порівнювати з іншими містами Сполучених Штатів?
Ну, насправді, як виявляється, в Сіетл це теж не унікальний випадок, оскільки і в тому самому Мінеаполісі, з якого все починалося, і в кількох інших містах там теж з'являлися подібні ініціативи, коли протестувальники займали цілі райони і оголошували їх там зонами вільними від расової дискримінації чи від поліцейського насильства, ну, у випадку з Сіетлом автономної зони. Але Сіетл – це справді місто з, ну, такою потужною історією боротьби. І це місто, де, яке, зокрема, першим в Сполучених Штатах було запроваджено тут мінімальну оплату праці на рівні не менше $15 за годину. І це теж був результат того, що тут це все відбувалося. І відтак, не дивно, що саме Сіетл став одним з таких епіцентрів, де частина місцевої громади зайняла оцей от район капіталістського пагорбу, який раніше був робітничим, потім, коли корпорація Boeing скоротила тисячі своїх співробітників, він почав спершу занепадати, потім його почали там джентрифікувати, там, себто там забудовники в ньому будували вже дороге житло, от, і багато людей просто вже не могли платити за проживання там і виїжджали звідти. Це такий доволі специфічний район, але якраз там була можливість, в тому числі за підтримки депутатки місцевої сіетльської міської ради Кшами Савант зайняти адміністративні установи. І це, зрештою, був теж такий результат, в тому числі, компромісу, що поліція вирішила не втручатися. От, і на відміну від багатьох інших міст, після того, як тут теж були прецеденти, там, скажімо, використання сльозогінного газу, що було заборонено місцевими органами влади, то вони вирішили не йти на ескалацію якогось протистояння, конфлікту, не зачищати від протестувальників цю територію. І відтак там відбувається такий собі якийсь соціальний експеримент, який там називають чимось схожим, чимось середнім між фестивалем і комуною, де з одного боку намагаються витворити якісь нові форми самоорганізації, де ці всі ініціативи взаємодопомоги, там якісь культурні, освітні заходи, там крутять кіно, роздають там їжу і воду тим, хто в них має потребу. І з іншого боку формують якусь позитивну програму, власне, того, що вони вимагають. І публікувалися 30 пунктів вимог. Вони теж там є різні, і вони є різного там калібру. Але основна вимога якраз в тому, щоб ті видатки, які йдуть на поліцію, переспрямувати на вирішення соціальних проблем. На те, щоб забезпечити безкоштовну і якісну освіту і медицину, оскільки саме в Сіетлі нещодавно теж була новина про те, що один з людей, які пережили коронавірус, отримав чек на рахунки на сплату більше як на мільйон доларів. Вони будуть, зрештою, скоріш за все, більша частина їх буде погашена там страхуваннями, оскільки це була пандемія, але сам прецедент того, що до чого призводить ця повністю комерціалізована система охорони здоров'я, він дуже показовий. Тобто, щоб витрачати на медицину, на освіту, на інтеграцію якраз виключених верств населення і в тому числі на розвиток культури, чим колись також славився Сіетл.
Тобто соціальний вимір протесту, він такий доволі відчутний.
Так.
Хотіла б ще от уточнити, те, про що ви говорите, оця комуна капітолійська, чи як би її так назвати, що це таке? І низова організація протесту, яка вона?
Вони самі себе називають автономною зоною капіталістського пагорбу, абревіатура, відповідно, ЧЕЗ. І, справді в ній вона, знову ж таки, низова, децентралізована, коли там, скажімо, правоконсервативні медіа на кшталт Fox News намагаються теж зобразити, що там є якісь страхітливі лідери протесту, то виявляється, що, зрештою, це люди, яких ніхто ні на що не уповноважував. І доходить до того, що вони навіть не, оці журналісти, вони не впізнають внутрішніх жартів, які там були, скажімо, взяті з комедії Монті Пайтон і Священний Грааль про комуну анархосиндикалістів. Це означає, що там існують кілька ініціатив, які координують свої дії, але також багато людей, які просто до цього всього долучилися на індивідуальному рівні. І, відповідно, вони оцю територію оголосили своєю автономною зоною, і там відбуваються оці всі заходи, там, які згадувалися.
Я вже здогадуюсь, під яким фокусом дивляться на цю саму організацію українські медіа, і з чим і з ким порівнюють? Чи доречне таке порівняння, як ви вважаєте?
Тут вже багато було матеріалів, де примудрялися це все порівнювати одночасно то з Майданом, то з Народними Республіками в лапках. І дуже часто це якраз теж якась проводиться паралель, що там, бачите, теж якийсь відбувся там сепаратизм, якісь люди, в тому числі озброєні, і, мабуть, там якісь теж відбувається якісь духвальства, і тому Трамп веде війська. Це доволі така розповсюджена реакція не лише в українських медіа, і, мабуть, загалом східноєвропейських, які загалом дивляться на американські протести дуже часто з оптикою такою, яка стає на бік тих сил, які б навіть в Сполучених Штатах вважалися до якоїсь непристойності.
Маргінальними?
Оскільки расистськими чи чимось на кшталт цього. Тобто зразу тут є якісь упередження, і в цьому всьому бачить просто якийсь заколот маргіналів, нероб, і тут відтворюються всі стереотипи стосовно там темношкірого населення. Хоча що важливо і що прикметно, що через рецесію, через яка була посилена якраз пандемією, якраз на 40 мільйонів, більше 40 мільйонів американців втратили роботу, І першими, хто втрачали цю роботу, були якраз темношкіре населення. І ті, хто якраз виносили основний тягар цього всього, знову ж таки, це було теж кольорове населення Сполучених Штатів. Тобто серед, як серед людей, які гинули і продовжують помирати від коронавірусу в темношкірих в 2-3 рази більше, ніж там, умовно, білого населення, так і серед тих essential workers, тих працівників, без яких все б зупинилося, робота яких була важлива і лишається важливою під час пандемії, починаючи від ну, там, медсестер, водіїв громадського транспорту і закінчуючи дуже сильно прекаризованими, нестабільними формами зайнятості там, людей, які працюють там, на складах Амазону того ж, який якраз там в Сіетлі має свої офіси, чи які там працюють доставниками, серед них якраз непропорційно вища представленість якраз темношкірих. І оцей парадокс, що тих людей, які насправді несуть весь цей тягар і які якраз працюють, першими оголошують як таку загальну соціальну категорію оцим якимось ну, таким клеймом, що вони якраз найменш продуктивна частина американського суспільства, це, звісно, дуже трагічно, що у нас така оптика. І, звісно, знову ж таки, Сіетл – це теж це місто, де якраз є перекрестя різних культур, які набагато краще давали раду собі в співіснуванні. І людей з різним бекграундом, там, від азійського до латиноамериканського, ніж в багатьох місцях Сполучених Штатів. І саме тому вони можуть якось давати більш якийсь позитивний приклад мирного якраз співжиття і того, наскільки вони навчилися слухати одне одного. Ну, а в нас, знову ж таки, це все показують як таке щось, що нібито там розділяє Америку якимись бар'єрами. Хоча Америка розділена цими соціально-расовими бар'єрами через ну, ці століття дискримінації, виключення, експлуатації. І саме це основна мішень, ну, на яку спрямовують свою критику протестувальники і те, з чим вони пропонують боротися.
Ще б хотіла вас запитати все ж таки про те, чому звертають увагу на оцінки і висловлювання Дональда Трампа як на достовірне джерело того, як відбувається насправді у таборах протестуючих.
Ну, знову ж таки, тут з одного боку працює якийсь авторитет влади, і тут працює те, що, мабуть, у нас більш дуже часто дуже прихильніше прочитується взагалі якась світоглядна позиція. Чи то тактичні, якісь політичні ходи Дональда Трампа. Між тим, що дуже показово порівнювати його реакцію між на те, коли були перші протести під час оцього локдауну, якраз проти карантину, і дуже часто в них брали участь озброєні люди прямо правого спрямування, серед яких там були якісь групи оцих білих расистів. І тоді Дональд Трамп, ну так, м'яко і доволі симпатизував їм у своїх висловлюваннях, у своїх твітах. І його дуже таку на грані ну, якоїсь такого історичних закликів це все розігнати, бо інакше візьмусь за справу я сам. Щодо там того ж Сіетлу чи подібних протестів, де він постійно наголошує там на якомусь насильницькому боці, який там позірно чи взагалі ілюзорно його там немає. Він постійно наголошує там на тому, що всі там ліві радикали, аж до там мера Сіетла і губернатора штату Вашингтон, хоча якраз з ними теж у протестувальників не найпростіші стосунки, і в них теж є до них питання. І, в принципі, тут є також ця от якась оптика східноєвропейська теж, що в усьому, що там трохи лівіше центру, зразу бачити щось пов'язане, я не знаю, там чи то з тоталітарним совком, чи то з якоюсь анархією і безладом в такому негативному значенні цього слова. І, відповідно, це все накидується на аналіз ситуацій, які дуже можуть відрізнятися від нашого контексту. І те саме активно там розганяється і в там російських пропагандистських медіаканалах, і так само якимись українськими лідерами думок, які теж просто накидують якусь там чорно-білу схему, але в якій виявляється, що всі по той бік, якраз оця категорія чорного, вона співпадає в негативній оцінці, негативна оцінка, і, власне, те, що темношкіре населення, вони чорні в усіх відносинах. І от така теж відбувається дивна солідаризація, скажімо, людей, чиї предки, мабуть, більшості з нас, вони теж колись перебували там чи в кріпаченні, в якійсь феодальній залежності, але ми себе там маємо ототожнювати якраз там з нащадками чи то з самими рабовласниками і цими всіми прекрасними людьми, які чиє багатство і чиє там прекрасне життя було збудоване на стражданнях там тисяч інших людей.
Денис Пілаш, політолог-міжнародник, був з нами на телефонному зв'язку. Ми говорили про протести у Сполучених Штатах. На прикладі Сіетлу роздивлялися цю ситуацію, яка склалася з самими протестами, їхнім висвітленням.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.